На беатыфікацыі Яна Паўла II будуць прысутнічаць 87 дзяржаўных дэлегацый. Аб гэтым паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. У цырымоніі прымуць удзел 5 каралеўскіх сем'яў. Прыедзе між іншым кароль Альберт II і каралева Паўла з Бельгіі. 16 краін будуць прадстаўляць прэзідэнты. На чале 6 дэлегацый стануць прэм'ер-міністры. Ксёндз Ламбардзі падкрэсліў, што даныя адлюстроўваюць стан на ўчарашні дзень і таму могуць адбыцца змены.